BetSafe - pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Investuok į ekspertų atrinktas verslo paskolas užtikrintas nekilnojamojų turtu.
Filmai, serialai, TV kanalai, Teliaplay - kokybiško turinio platforma.
Sveiki, tai laida Krepšinio karštis su Martynu Gecevičiumi ir Linu Kleiza. Džiaugiamės Lietuvos rinktinės pergalę prieš Graikiją. 92-67 laimėtas mačas, kuris ir atveria lietuviam duris į pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Pirmą kartą nuo 2016 metų mes pasiekėme stambaus turnyro šį etapą. Ir kas žino, kai bus toliau, apie tai būtinai pakalbėsime. Sekmadienį laukia mačas su amerikiečiais dėl pirmos vietos. Jau galime dėlioti, su kuo galbūt žaisime ir ketvirtfinalį, bet pradėkime nuo šių rungtynių. Martynai, tu sakai prieš mačą, pabrėždamas, kad Lietuvos rinktinės žaidimas labai daug priklauso nuo tritaškių. Nu, ir šios rungtynės tikriausiai ir patvirtino. Lietuviai tiesiog užbombardavo graikus tritaškis 15 tolimų metimų iš 25 berods.
Aš prieš čempionatą sakiau, kad lietuviai tikėjausi iš lietuvių rezultatų žaidimo, jeigu nori laimėti, tikėjausi, kad, tiksliau sakiau, kad turėtų pataikyti tritaškius, nes tikėjau, kad tai pataikys, aišku, 20 iš 24 15, tai yra tikrai kosminis pataikymas, žaidimo 60%, tai prieš tokią pakankamai fizišką komandą ir matėm, kad pirmoje pusėje tikrai buvo problemų, bet lietuviai visiškai susitvarkė, gal, sakykime, graikai neturi tiek daug to, ką kalbėjom, lietuviai turi tikrai pakankamai ilgą suolą, ką šiandien pamatėm, buvo tikrai žaidėjai, kurie buvo nuo suolo, turbūt tą lūžį vis ir padarė antroji pusė ir tai yra didžiulis ginklas Lietuvos komandoje, graikai to neturi ir aišku, kad taip pataikė, tai atrodo viskas gražu, iš tikrųjų gražu ir buvo, ką susikūrė, neforsavo niekas, metė visi, dalinosi kamuolį, tvarkingai viskas vyko, tai padaryti 25 rezultatyvius perdavimus, tokiu procentu, aišku, tai yra normalu, bet tai rodo komandinį žaidimą ir kad vėl galime vienį kartą būtų sakyti, kad ta kreivė eina į viršų, kitaip turbūt nebūtų galima pasakyti, nes atrodo, kad graikai tikrai solidesnis turbūt galima sakyti varžovas, negu buvo Juodkalnyje, nekalbant apie Meksiką ir Egiptą, bet kad taip ramiai susidorosim su visko turbūt ir mes nesitikėjom, bet smagu, kad lietuviai padarė tai, ką turėjo padaryti, ko visi tikėjomės, kad padarys ir smagu, kad dabar esam tarp tų 8 stipriausių komandų, tai tikrai geras darbas ir puikus krepšinis, galime tik tai pasakyti.
Ir vienas žmogus bent jau tikrai tikėjo tuo, Linas prieš mačą dar parašė žinutę, kad viskas bus ramu, lietuviai laimės 20 taškų, kaip tu, Linai, numatėjai ateitį ir ar taip pat įsivaizdavai, kad ir po 2 kelinių bus toks pat rezultatas?
Ne, iškart galvojau, kad varžybos bus lengvesnės ir tikrai tikėjau, kad laimės bent 20 taškų, nes graikai neturi ką pasiūlyti, turi savo gynybą, sakykime, pasiūlyti, bet vis tiek puolime jų talentas su taip, kaip jie dar žaidžia ir lietuviai puikiai prisėmė rizikas ir padarė gerai, jie leido walk-upui atakuot, kad neveltų daugiau kitų žaidėjų puolimą, jie per apačią visus pataikės 5 tritaškius, tai, bet čia nėra problema. Bet pasižiūrė kitus žaidėjus, mano mėgstamiausias Papajanės užžaidė kosminės varžybas, 4 taškai bijo to kamulio, kaip nežinau ko tas, tai Papa Nikolau 0 taškų, Papa Petro 9 taškai. Tai su tiek limituota komanda, dar tie žaidėjai ant tiek buvo sulaikyti ir blogai žaidė, tai iš viso jokių šansų neturi. O lietuviai išlaikė tą fiziškumą, pirmoji pusė viską ir kai graikai pabėgo ir tas klaidas padarė, bet buvo geras išėjimas labai ir tų visų ir Motiejūno, ir Bendžiaus, kur tikrai turėjo tas geras varžybas. Tai, kai žiūrite Lietuvos rinktinę žaidžiančią, tai sakau, man pažiūrėsim, čia visi juokiasi iš manęs, kad aš sakau, jie turės geras varžybas prieš Ameriką, tai ateina sekmadienis, man Amerika tikrai, niekuo neypatinga komanda yra. Tai šiandien jau turėjo geresnį testą prie kažko ten, nebuvo kosminio rezultato ir lengvo pasivaikščiojimo. Bet esmė, kad pakol kas lietuviai tikrai atrodo gerai kaip komanda. Matom, pagavo tą visą žaidimą ir komandos sielą tinkamų laikų čempionato metu. Na, reikia duoti vis tiek, Kazys panašu, nu, kaip sakoma, nesakykime, op, neperšokė tos dobės, bet moka sulipdyti komandą iš vidutinių žaidėjų, tą matėm Žalgirį ir padaryti komandą, tai pakol kas puikiai viskas funkcionuoja. Turbūt dar sakiau prieš čempionatą viską, kad tas antras penketas turės pagyvinti pirmo penketo ir dabar, kai kartais mūsų antras penketas žaidžia geriau nei pirmas penketas ir matom, kad Jakubaitis tampa tuo žaidėju ir ta žvaigždė, kurios mums reikia ir veda tą komandą į priekį, tai tą visą labai malonu matyti. Aišku, nu, kosminis pataikymas šiandien ir gali sakyti, graikai gerą gynybą turi, čia nėra tas, tai, bet kai tu meti 3.63%, 2.63%, irgi 63, nu, tai čia daug kas neįmanoma atsilaikyti, bet esmė, kad aš sakiau, tam čempionate tokios komandos, kur va, kaip išeina, kai Walkupas turi turėti pasirodymą tokį, ko, nu, jis nėra toks žaidėjas, jis nėra poliminis žaidėjas, jis nėra tas, kuris tau pataikys, ištems tavo komandą. Tai esmė, kad ateis tas laikas ir jie bus perlaužti, kaip matėm daug kas čempionate, laikosi iš tų paskutinių, iš tų pataikymų, iš ten ateina net ten Venezuela ar prieš kažką, ar ta komanda prieš Sloveniją, kur pataiko visus tritaškius iš pradžių ir tik metą, bet ateina tas laikas vis tiek, visi grįžta į tą realybę. Ir ta realybė pasijaučia tą 30-tą minutę, 25-tą minutę. Nu, tai graikų realybė yra tokia, kad ten yra, nu, kaip pasakyti, nu, ne LKL lygio komanda, nu, gal ne. Bet, nu, tai nėra ta Graikijos rinktinė per nieką, neturi jie playmakerių, neturi scorerio nei vieno, turi minkštą centrą, turi, nu, gerai, duokim biškį kredito, ta prasme, tam...
Larenzakiui.
Ne Larenzakiui, tam... koks ten, Janio broliai, sakykime, kur duoda tuos energijos įnešą, nu, bet jis to... Ne,
bet
nu,
kas iš to?
Kamulio jis negali, mes jis pagauna, jis dabar esame...
Nežinau, kad darys su kamulio.
Nu, ir tu žiūri, čia NBA žaidėjas. Nu, wow.
Nu, okay, čia NBA žaidėjas, čia tikrai...
Tai, bet ten įnešė tos energijos pakilęs nuo suolo, va, prieš Zelandus, prieš dvi dienas prisirinko tas 5 baudas ar 4. Sakau, bet geriausias jo žaidimas yra pakilus, būdamas ant suolo, pakilus ir plojant. Tai ir tu turi su tai žaidėjais ir, nu, Papa Nikolau, čia kažkoje tragedija šitam čempionate, aš nežinau, ką jis veikia visą vasarą ar kažkur, bet tokio lygio žaidėjas, kad ant tiek net bijotų po to mesti krepšį, tai jau čia iš viso nieko negalėjo pataikyti, bet lietuviai padarė, ką turėjo padaryti.
O ką jie pakeitė, Linai arba Martynai, pasakykite, nu, pavyzdžiui, kai žiūrėjom rungtynių pradžią, tai graikai vienu metu buvo paleidę 11-30, lietuviai tik vieną, ir stebėtinai lietuviai labai taikliai atakavo tritaškius antroji daly, iš viso, man atrodo, 12-16 tritaškių, jeigu neklystų, jis skrėjo po pertraukos. Kaip atsivėrė tos progos metimam, kaip ir lietuviai
tai
susikūrė?
Tai susiję ir su tuo pačiu nuovargiu, ir su tuo pačiu, kad vis tiek ta rotacija pas juos neįsivėlė patys tą žaidimą, o lietuviai išnaudojo. Matėm, kad ir Karniauskas išėjo nuo pausto, buvo specialus derinys Bendžiui, tiesiog Karniauskas įvedė ant pausto, kaip tą vadinamą feiką ir išleido Bendžiui iš užtvaros, tai matėm, kad prie pikenrolo gynybos nusimėtė, viskas tvarkingai kamuolys vaikščio ir tie metimai, jeigu dabar pažiūrėtum, ten tų 80% tritaškių metimų buvo apylaisvi arba laisvi, tai tikrai gerai ištampė, o sakau, kai žaidžia po 30 minučių plius, tai Papa Petru žaidžia 34, Volkupas žaidžia 33, Papajanis žaidžia 29, kuris negynybinis centras, tai normalu, kad jie pavarsto lietuvai su tokia rotacija, realiai niekas nežaidžia daugiau, Jonas žaidžia 27 minutės. Paskui Brazdeikis 25 ir paskui visi Jokubatis 22, būdamas pagrindinis žaidėjas, tai daug ką pasako apie Lietuvos tą visą ilgą suolą ir kaip viskas, kaip tas rungtynės nulaužė. Ir atrodo, kad netgi keista kartais matyti, kad žaidėjai per tokį trumpą laiką sužaidė, sakykime, tas puikios atkarpas, nes nėra lengva kartais, kai žaidžiai 10 minučių, ten įmes 10 taškų ir dar 5 asistus padarys, nes tiek nesijauti tam ritme, bet taip atrodo, kad šitai komandai taip viskas susilipdė, kad viskas tinka ir viskas yra gražu.
Dabar jau atrodo, kad lietuviam krepšys platus kaip vandenynas ir Rokas Jakubaitis pataikė visus tritaškius 19 taškų, Brazdeikis pataikė visus irgi 3 tritaškius 18 taškų, Eimantas Bendžius 15 taškų 3 iš 4 tritaškiai. ir Jonas Valančiūnas pridėjo savo statistiką 15.9 atkovoti kamuoliai. Ką jūs rinktumėt geriausių žaidėjų? Čia tokia nepaprasta užduotis netgi būtų.
Ne, nebūtinai rinkčiau geriausią žaidėją. Manau, pakol kas Ignas tikrai gerai žaidžia ir daro tą savo darbą. Tik aš irgi, kaip sakiau, visada nemėgstu, kai žaidėjai išeina su 100% pataikymu. Man atrodo, šiandien išėjo su 100% pataikymu.
Bauda, kur metė vieną.
Ne, bet bauda tai ten esmė. Iš metimų dvitaškių, tritaškių. Tai...
Kodėl nemėgsti?
Nu, tu negali išėjti su 100% pataikymu. Dėl to, kad tu turi toliau mest. Jei tau taip girdė eina, tai tu kažkur biškai man taip ne per agresyviai darai po to. Jei tu eini ten 7 iš 7 pataikai, tai tu dar turi bent 3-4 išsimesti, tai tikrai. Bet matom, Jakubaitis tikrai dabar gerai jaučiasi pagavęs tą bangą ir tuo metimu pasitikė. Ir lietuviai gerai randa tos laisvus žmonės. Klausė, kas atitiko, nu, tai greikiai padarė klaidų gynybinių. Ir tie metimai daug kur ir matėm, jie laisvi buvo. Tas būtent gal Bendžiaus protingas, nu, ten jau aiškus derinys, kad Kariniauskas paustė, prieš mažesnį žaidėją ten eina užtvara Bendžiai ant tritaškio, okay, bet tokią klaidą padaryt, kai bandyt perim kamulį prie išsimenant prie vidurio, kur tu mažai šansų turi jį perimti ir palikti visiškai laisvą žmogų prie tritaškio, kur lietuviai paprastai nusimeta, jis laisvas metė. Jokubaitis tas pats, man atrodo, net porą kartų laisvas metė. Tai paprasčiausiai sakau, graikai neturi tiek talento, labai sunku išlaikytas visas varžybas, o kur lietuviai žaidžia, tai jis 2-5, tas antras penketas dar pagyvina, dar daugiau spaudžia, dar greitesnį krepšinį žaidžia, tai yra sudėtinga.
Taip, ir gal pastebėjote kažkokių tai trenerio Kazio Maksvyčio dar taktinių niuansų, ką jisai dar gerai padarė, ko galbūt neįvardinom iki šiol.
Tai, kad čia nelabai ką taktinis, kad leido Volk pasisimėti 20 metimų, turbūt aš abejoju, kad per karjerą turbūt yra per vienas rungtynės išmetęs, žinai, 20 metimų. Tai labai kivaizdžiai leido jam mest, ką Elinas sakė, kad taktika pasiteisino, aišku. Aš manau, kad ir būtų neleidę Volkų, mes manau, kad vis tiek būtų nulaužę ir būtų pasirinkę kitą taktiką. Kaip, jeigu būtų lietuviai taip žaidė, tai aš manau, kad ir tų taktikų čia, žinai, labai daug ten tų nereikėjo, ką ir sakėm, kad... Pagrindinis buvo turbūt tas, kad atsakė į tą kontaktą, kur davė graikai, ir graikai tikrai nežadė gerų rungtynių, lietuviai sužadė dar geresnės negu prieš tai. Tai čia, žinai, po kitokie skaičiai, tai sunku kažką ieškoti, kažkokių taktinių gudrybių per kur nulaužė. Žinai, čia būtų kelių taškų skirtumas, tada galėtum galvoti, kur ten parizikavo, ką padarė, bet taip, planas buvo aiškus, kad Volkpas galėtų mest kiek nori, jisai metė kiek norėjo, tai bet ar taip graikai žaisdami gali laimėti rungtynės, tai be šansų.
Taip ir po pirmo etapo mes lenkiame, aišku, graikiai ir pagal statistikos rodiklius beveik visus, pagal atkovotus kamuolius, pagal blokus lietuvių apskritai tarp lyderių čempionate. Ir ką dar galima būtų išskirti, kalbant apie Lietuvos rinktinės žaidimo rezervus, ar įmanoma žaisti dar geriau, kaip galvojate? Nes iš principo, na, seniai teko matyti, kad čempionate to tai pasitikinčia komanda ir taip užtikrinti žaidžiančia.
Nu, aš manau, tie testai tik sunkės ir reikės rasti, kas ištrauks, kai nekris metimai. Nes gali būti juoda diena, ar kada tikėkimės, kad jos nebus, bet tada reikės gimdyti, reikės kažkam vienas prieš vieną žaisti. Tai tas ir atsistos ant Jakubaičiam, Brazdeikiam, manau, pakol kas... Jonas susiduria su sunkumai žaidžiant nugarą vienas prieš vieną. Nėra labai efektyvus. Tai ten matau dar tą rezervą, kurį reikės surasti ir aš manau, jis tikrai turi turėtas tokias monstrinės varžybas, kai ten turėjo prieš Vokietiją. Man atrodo, prieš Vokietiją buvo praeitam Europos čempionate. Ne, kai jis ten pagerino tos rekordus ar kažką, tai va dar ten toks visas rezervas yra, bet man patiko, kaip Lietuvos rinktinė atlaikė, būdama paleisdama Graikijos rinktinėje -8, padarydama tų klaidų ir vis tiek jokios panikos nebuvo ir žaidė užtikrintai, tai tikrai bus tų varžybų, kaip tos talento lygis išaugs, tikrai, nu jau kitose varžybose jau poliminis talentas bus žymiai aukštesnis nei Lietuvos, čia net nėra klausimo, ten kiekvieną žaidėją paimk ir jis gali žymiai daugiau poliminiai, nei tik labai įdomu, kokį, kaip jie komandą žais. Iš šitos dalies jie turėjo rimtesnį testą, sakykime, šiandien, bet ir iš kitos tos pusės tas gali jos dar daugiau užmotyvuoti. Ir kad dar daugiau, kad jie susiimtų ir žinai, ir mes olimpiadai davėm gerą testą amerikonam, kur ten laimėjo tik 5-6 taškais ar kažką ten mes ir arčiausiai buvom 2-12 pergalės prieš juos, tai vis tiek tam čempionate, kai atskrenda tokios komandos, nu tu nenužygiuosi lengvų kelių, paprastų kelių ir šiaip matom, kas čempionate dedasi ir darosi ir kiek nestabilumų. Vien pažiūrėk, patys ispanai, tau kaip viskas pasikeičia, kai realiai ne Lorenzo Braunas užbaiginėja atako, tu garubai numeti, kad iš pakašės ir ta prasme kala į tą lentą. Ir va, ir tau krepšinės, tai žinai, tas ir atsistoja ant tų vieno, dviejų ir, žinai, ispanai viskas, ate, gali būt ir turbūt bus dar, nu, dar neaišku, ne, nes brazilus ar kažką, bet esmė, kad atėjo Latvijai su žymiai didesnė energija su noru laimėt ir tu neturi to individualaus talento paskutinio užbaig, kur, žinai, prieš mus užbaigė ne Europos čempionatė, Europos čempionai. Bet mes irgi buvom tos per sekundę laimėtas varžybas. O dabar tau reikėjo su garuba. Aš pakašysi mes. Nu, ir aišku, ką jis mes tau išpakašys. Per sunku čia. Per didelis prašymas.
Iš tikrųjų, labai daug dramatiškų rungtynių sukrito šiandien. Jeigu galima pailiui, mes praeisime ir pradėkime nuo pirmosios staigmenos. Tai įvyko į grupėje, kur atrodė, kad serbai turėtų nugalėti Italiją, jie yra pirmavo didžiąją rungtynių dalį, tačiau dviem taškais italai išplėšė pergalę ir Simone Fontečio, aišku, sužaidė fantastinės rungtynės, 30 taškų, Bogdanas Bogdanovičius pataikė tik tai vieną tritaškį iš 13 serbam ir toj grupėje nieko neaišku, nes ir Dominikos Respublika iki to laimėjusi visas rungtynės pralaimėjo prieš Puerto Riko 5 taškais ir rikiuotė dabar yra pakankamai paini, sekmadienį žais serbai su Dominika, Italija su Puerto Riko. Mum, aišku, grupė šią svarbu sekti, nes su jos komanda žaisime ketvirtfinalį. Ir jeigu, pavyzdžiui, laimėtų favoritai sekmadienio, tai yra serbai ir italai, tai tikriausiai, jeigu mes pralaimėtume amerikiečiam su sąlyga, tai tikriausiai mes žaistume su italais tada ketvirtfinalį. Ką jūs pamatėte tose rungtynėse, ko buvo ypatinga Italija šiandien, savo širdim, charakteriu irgi?
Italija tai nebuvo ypatinga, atrodo, kad serbai jau perlaužė trečiam kelnikai, įgyjo plus 16, atrodo, kad patys serbai jau patikėjo, kad viskas nieko, tai italai realiai nieko tikrai kosmoso nežadė. Bet prie plus 16 tiesiog serbai atsipaldavo, man toks jausmas susidarė, kad galvoja, kad jau perlažė rungtynės ir užbaigs lengvai, bet tada datome netikėtai 8 taškus įmetė iš eilės ir ten italai grįžo per 2 minutės gal iš karto į minus 2 ar minus 4, o paskui tiesiog, va, ką Elina sako, Fontechio visus užbaigė ketvirtam kelny metimus, atrodo sudėtingus metimus, bet jis įmetė. Grinai vienas prieš vieną žaidimas nieko nesugalvodamas, tiesiog stebekus 3 iš eilės, man atrodo, iš vidutinių įmetė ir realiai tas rungtynės uždarė. Tai sužaidė kosminės rungtynės, įmetė kiek čia 30 taškų, 11 iš 15 iš žaidimo ir nubūdė serbus. Serbai negalėjo pataikyti, tas pas Bogdanovičius ėmėsi ant savęs, tenai, nežinau, bandė pramušt, bet vienas iš 13 atrodo, kad, nežinau, neturėtų tiek mesti ir neturėtų tiek pramesti, turbūt galėjo kažką kito ieškoti, nes bandė tiesiog pramušti stebekais, ten nebuvo tai, kad jis laisvas gavo ir metė, realiai viską žaidė, nes italai daug keitėsi, jo jis žaidė aiso prieš didesnį žmogų ir bandė stebekais sukeis ar ten tais vadinamais įveidą metimais, bet vienas iš 13 parodo, kad kažką netaip darė turbūt.
Ir net rungtynių pabaiga ten buvo chaotiška, kai serbai iš pradžių neprasižengė, leido italam rengti ilgą ataką ir paskui serbam liko labai mažai laiko. Stefanas Jovičius paleido tritaškiną, kuris net nėra snaiperis ir metė iš labai toli, iš 8 gal metrų. Linai, ir matėjai tą pabaigą, kas tau įstrigo tame mače?
Ne, aš tos pabaigos nemačiau. Prisipažinsiu. Žaidžiau tenisą. Bet
serbai neturėjo Džokovičiaus šį kartą.
Bet esmė, kad čia negali rinktis ir negali žiūrėti. Dabar tos varžybos laukia ten išskaičiuoti su kuo ar ką žais, kai tokios yra ten žinai, kai kartais galvosi, kad tau geriau su italai žaist, o gal kaip tik, nu, yra tau blogiau su italai žaist, nenusiteiksi, neužsimotyvuosi, ar kažkas atsitiks, o jie turės ten tą geriausią dieną. Tai matom, čempionate tos komandos visos tikrai yra pilgės, su visom reikės. Reikia žaisti vienodai, tai aš nemanau, kad ten yra viena kipa rankesnė ar kita Lietuvos. Aš manau, kad daug komandų prisibijo dabar Lietuvos, tai esmė, bet kita esmė, kad niekas su amerikonais nenori žaisti. tai žinai, čia irgi kaip kas, kur pasirinks.
Ir pasiskaičiuos. Realiai visi gali pasiskaičiuoti dabar, kai visi apsilašė, tai bus tom, kaip jie paskaičiuos, iš tikrųjų, čia gera idėja. Ne, bet tai, kadangi, vis tiek skaičiuos, kad Amerika turbūt aplošlė.
Na taip, bet visos komandos jo, turi po lygiai taškų, tai
sunku, kad tu susiskaičiuosi.
Nu, ten jau nelabai kažką gali skaičiuoti, bet turbūt ten amerikonų niekas nenori šokti, visi daugiau Lietuvą norėtų prisijimti.
K grupėje buvo viskas, kur kas aiškiau, ten Vokietija nušlavė Sakartvelą 27 taškų skirtumų ir iškopė į ketvirtfinalį, kaip ir Slovenija, kuri įveikė Australiją. Štai čia buvo įdomus mačas, 91-80 Slovenai perlaužė rungtynės, Dončičius šį kartą nebuvo, tai įspūdingai rezultatyvus, 20 taškų rezultatyviausio turnyro žaidėjo sąskaitoje, Džošas Gydė bandė atsakyti 25 taškais, bet Slovenai ir Vokietija yra jau ketvirtfinalyje, o Australai, kurie buvo laikomi vieni iš turnyro favoritų, galbūt rikiuojami trečioji, ketvirtoji, taip vietoj prieš čempionatą, jie turės krautis lagaminus jau po sekmadienio, nes jų mačas su Sakartvelu nieko nebelems, o Vokietija ir Slovenija žais dėl pirmos vietos, kas jums įstrigo šioje grupėje.
Na, mane ten nustebino šitas rezultatas, biškai...
Kad Slovenai laimėjo prieš Australus.
Taip, ir pakankamai šiaip užtikrinti, kiek čia mes žiūrėjom per, kiek galėjom stebėti to pačiu metu vyko rungtynės, tai Australai pasirinko taktiką visiškai trepint Dončičių, kai žaidė pick and roll visiškai dvigubino, kai centravo visiškai dvigubino ir tiesiog galvojo, kad kiti žaidėjai nesumės savo metimų, bet kaip matom, sužaidė ir Tobi, ir Prepeličius normaliai, ir Hrovatas įmetė iš 10 taškų ten tokių ekstra žaidėjų atsirado, tai o Australai nesužaidė savo rungtynių, tai vienas Gydį bandė traukti su Milsu, bet pagal statistiką žiūrint, tai atrodo, kad ta taktika Dončius taip pristabdė. Nu, pristabdė 19 taškų vis tiek įmetė, bet Dončius į žaidimo metį tik 9 kartus ir kiek matėm, tų baudų ten pristrinko trečio kėlinio pradžioje gavo ketvirtą, tai kažkiek išsėmė savo iš rungtynių, bet Slovenai nustebino, kad sakykime, be didesnio Dončiaus indėlio taip pakankamai užtikrintai susitvarkė su Australais.
Taip, kokie Linai tavo mintis apie šią grupę? Ar nenustebino tai, kad Australai...
Ne, labai stipriai nustebino, kad Australai gavo ir kad Slovenai laimėjo, atrodo, vienas Dončičius, bet matai, super talentas vis tiek yra, supranta, kaip žais, kada nusimetinėt, kada kiti žaidėjus išnaudot, ką davė viską, ką jam žaidė taip, kaip gynyba diktavo jam realiai, tai kad jie tikrai negalvojau, kad Australus nugalės, bet, sakau, įdomus, labai įdomus pasaulio čempionatas klostosi ir tos, kurios komandos krenta, tai, nu, iš dalies gal mums blogiau, kad Slovenai išėjo, nes vis tiek yra Europos komanda ir į dvi iš kart važiuoja olimpiadą, tai čia gal tik dėl to, bet nesmė, kad, nu, sakau, man jį žiūrėti, kaip žaidžia, tai yra malonumas.
Taip, taip. Taip, žinoma. Šiaip dar du vyrukai šiandien buvo itin rezultatyvus. Gal priminsiu, kad Dominikai Anthony Townsas pelnė 39 taškus, o Puerto Rikui Tremontas Watersas 37 įmetė ir išvedė Puerto Riką į pergalę. Tokie spūdingi individualūs pasirodymai. Daugiausia, man atrodo, čempionate Townsas įmetė kol kas 39 taškai. Ir L grupė užfiksuota dar vieną sensaciją, jau Linus užsiminė, kad garubai mažiau pasisekė, bet užtat Latvijai pradėsė savo pasaką ir broliukai, nebūdami šio mačio favoritais, patėsi 5 taškais ir vienu metu irgi buvo atsilikę 12 taškų rungtynėse su Ispanija ir šį kartą jie atrado dar naujų kozerių, tai šalia Šmito ir Žagaro atsirado ir kiti žaidėjai kaip Gražulis, kaip Kurčas, kurie nukalė pergalę prieš Ispaniją. Ar teko pastebėti šias rungtynės, dėka ko Latvijai sukūrė dar vieną sensaciją?
Ne, aš tik patį galą įsijungiau.
Nelabai galėjom šitą stebėti.
Ne tai, aš net negalvau, kad čia gali būti sensacija, ta prasme. Tai, Nežinau, nu, sveikinimai Latvijam ir Luka Bianchi dabar turbūt iki gyvos galvos tai galės treniruoti Latviją. Tai nežinau, randa jie kažkokio, irgi pagavo tą gerą formą pačiu laiku. Atrodė visiškai mirus komanda, kai mes su jais žaidėm.
Ir, čia apgavo visus gal, žinai, darė tokį visiškai.
Ir, nu, apskritai atrodė, kad visiška tragedija, bet su tokiais žaidėjais, kai pagalvoja, nieko ten per daug neturi iš viso, ir rotacijas tos nėra ten didelės, ir kai tavo pagrindinis žaidėjas yra nevėžio žaidėjas praeitais metais, ir tu nugali prancūzus, ispanus, tai, nu, čia tokios komandos, kur tikrai demonstruojate charakterį didelį, nu, talentų, niekuo jos ten neima. Tai smagu matyti, kad ispanai gavo tokį antausį už naturalizuotą žaidėją, už tai, kad nu, nesąžiningai laimėjo Europos čempionatą. Atėjo laikas, atėjo valanda ir bum.
Tuo pačiu ir graikus galim pasveikinti su tuo pačiu. Volkupas irgi neištraukė.
Tai graikai niekad nieko nelaimėjo. Tai skirtumas ten.
Ispanai kažką laimėjo. Ir...
Nu, kada tu graikai ten? Kada kažką laimėjo?
Kai treniravo lietuvis, tai Jonas Kazlauskas.
Nu, jo, nu, ir mus ten nugalėjo Europos čempionate tada, kai Adomas dar stovėjo prie vairo.
2017.
Tai. Jo, Dainis. Tai. Bet esmė, kad tai nieko. Čia ta rinktinė tokia, kaip aš savo buvusiam agentui rašau, sakau, prieš varžybas nusiunčiu, sakau, mes toje 20 šią be problemų. Jis man atsiunčia, kad jis guli prie baseino, saulė šviečia, nes sako, ką aš tau stresuoju, kad rinktinė žaidžia, tu durnas, aš polsiauju, bet nerašinėk čia man. Tai va tokia ir graikai ir yra. Aš irgi būčiau toks, žinai, čia Lietuvoje, kai sninga lyja, pastoja, reikia apie tą krepšinį galvot. Ar kažką ten sėdi prie jūros, žiūri savo ramiai, kalnus, kažką vandenėlis.
Kava geri, 3 valandas.
Rūkoja ten visi, nu ir viskas. Tai tas ir yra. Tas nesne kartą laimėdavo kažką dabar, tai ate.
Tai mokėdavo suderinti galbūt, tai dabar jau sunkiau. L grupiai nesinori čia ką nors prikalbėti, nes nesibaigė dar Kanados ir Brazilijos mačas, ten kanadiečiai laimė 4 taškai šiuo metu, kai rašinėjom, bet dar ketvirtas kelnys, dar kovos yra. Ir čia pakankamai irgi tokia įdomi situacija, sekmadienio Ispanija žais su Kanada ir jeigu kanadiečiai laimės dabar, tai ispanam iš tikrųjų bus labai sudėtinga. O Latvijai susitiks su Brazilija. Ir jeigu viskas pagal planą, broliukai turėtų irgi šokti į ketvirtfinalį. Vėlgi, aišku, mum bus įdomiausia J grupė. Gal sugrįžkime prie jos. Šios dienos rungtynės amerikiečiai vargo su J kalnyje. Stebėtinai gal vargo. Iškovojo pergalį jie galiausiai 12 taškų skirtumų. Bet kiek teko matyti, tai iš tikrųjų po pertraukos vieną taškų dar pirmavo jutkalniečiai, likus žaisti 4 minutėm, amerikiečiai pirmavo gal tik 5 taškais. Gal pastebėjote, ką padarė tokio jutkalnyje ir ką mes galbūt galėtume irgi padaryti, jau žiūrint į rungtynę su amerikiečiai sekmadienį?
Na, aš galvoju, kad jeigu čia taip žiūrint iš Lietuvos pusės, tai gali būti visai, kad Jono gali būti rungtynės, nes nebus ten tų jokių padvigvūrimų, nes ten jie ten išsikeitė nelabai padėti ar patrepinti ar dar kažką, tai nenustepčiau, jeigu būtų per Joną kažkiek žaidžiama, bent jau pabandoma daugiau, negu dabar matėm, nežinau, ar to prireiks, o klausimas, kai visą laiką išdė prieš Ameriką, ten Kanadą, sakykim, tai kiek tos aikštės gynybos bus, manau, kad gal ir mes Lietuva tos aikštės gynybos, šiandien jie visiškai nepataikė iš toli, 5-3 iš 19 ir... Man atrodo, kad tokie atsipaladaja truputį atėjo, bent jau toks įspūdis susidarė, galvoju, kad nelabai čia bus su kuo žaisti ir tas pats Edvardsas, matėm, pirmoji daly 0 taškų, antroji truputį jungia kitą pavarą ir sumetė kiek 17 per antrą pusę, tai parodo turbūt, koks yra, sakykim, jo lygis ir kaip ta visa komanda, man atrodo, šiandien atėjo rungtynės, o Jotkalnyje turėjo daugiau šansų galėjo turėti, bet padarė 22 klaidas. Ir ten kai kurios klaidos buvo visiškai grubės, ten atiduodami metimą iš pokrepšio, ar ten ties vidurį prarandi kamuolį, tai prieš Ameriką kaip ir visą laiką. Jeigu leisi jam bėgti greitą, darysi klaidų, nesusikursi kažkokių patogių metimų ir leisi jam bėgti greitą polimą, tai turėsi faktiškai, nu, daugiau problemų, negu tau jų reikėtų. Tai įdomu, kokią taktiką pasirinks, ar matysim aikštės gynybos kažkiek ar ne, bet aš kažkaip galvoju, kad Amerika va gavė nuo Jotkalnijų su tokį skambutį. Aš manau, kad su Lietuvoje pažiūrės kažkiek gal rimčiau, negu pažiūrėjo Jotkalnyje, bet tikiuosi, kad nepažiūrės rimčiau, bet manau, kad kažkiek turėtų jie pažiūrėti rimčiau, vis tiek pirmą vietą grupėje ir manau, kad jie nenorės kažkaip dalinčia tų taškų ir, sakykim, užsidėti ant savęs tos įtampos daugiau, aš kažkaip galvoju, kad jie ateis nusiteikia kitaip.
Stivas Keras yra dar prieš mačą su Jotkalnyje minėjo apie tokią problemą amerikietišką, kad jie, kai analizuoja varžovus, tai jie nežino tų pavardžių. Nu, jie žino Jotkalnyje į Vučičių, Lietuvoje į Valančiūną, o visą kitą tada turi sakyti,
kad visi vienodi.
Denki numerį 5, numerį 12, numerį 7. Linai, tu gerai žinai amerikietišką mentalitetą, kaip galvoji, jie pasitiks rungtynę su Lietuva, nes labai dažnai jau mes sakome, kai amerikiečiai žaidžia su ko nors, tai jie pirmiausia turi nugalėti save, kad įveiktų varžovą.
Aš sutikčiau su tuo, bet čia žinai tokia problema. Nu, gal kai tuos visus geriausius savo žaidėjus turėdavo ir tada gali sakyti ant tos super žvaigždės, bet manau, Kobe Bryant'as žinodavo visus, prieš ką jam reikia gintis ir kas ką darydavo. Tai jo, susidarė, bet Amerika, sakau, jie nėra ta komanda, jos galima svarbu su jais būti fiziškais, nepasiduoti jų visom tom lengvom, neduotų lengvų klaidų, nepasiduoti jų tai, kaip sakau, netikrai gynybai, kur būdavo daug, jie su tom rankom dirba ir išmušinėja ir baudų daro. Ir svarbiausia, nepasiduoti, neišsigasti jų atakuojant polime. Ta prasme, tu ten, ne vienas ten, nu, gal ten vienas Hartas ar kažkas dar, kas galima sakyti, dar gal ten porą, kas yra elitiniai gynėjai, kas yra gynybos žaidėjai. Kiti, tai ten, nu, nėra jie labai gynybiniai žaidėjai, visiems mintis yra, kaip polimą padaryti, kaip ta, tai esmė, kad tikrai polime prieš juos gali gauti daug, įvelti juos į tuos, gal, sakykime, įdomu bus, kaip jie ir tas Vičiola bandys mušt, nežaisti labai primityviai prie jos, kaip tik jam reikia, kad tas kamuolys daugiau išvaikščiotų, daugiau rotacijų būtų, kad duoti jam šansą pasimest daugiau, nesistengt bandyti tą pirmą opciją, nes ant pirmos opcijos yra geri. Gynyboje tą pirmą opciją pramušinėti, amerikonai yra tikrai geri, tai, o jau kai ateina antra, trečia, va tada jau prasideda, tai, bet po kol kas, ką matom iš lietuvių, tai lietuviai puikiai randa tas antras, trečias opcijas, kamuolys suvaikšto gerai. Ir svarbiausia irgi, mes gerai einam, imam kamuolius ir pakol kas gerai susitvarkom su lenta. Ten vienos epizodas buvo, kai graikiai nusėmė 3 ar 4, man atrodo, polime kamuolius. Tai amerikonus irgi reikia uždaryti. Amerikonus reikia laikyti, kad jie turėtų vieną metimą. Ir tikrai reikės nuo kažko prisiimti rizikas, kam duotos tritaškius mest, bet reikės kovotis kamuolius, kad jie neturėtų tų antrų šansų ir neduoti jam daug greito bėgt. Tai tokios padarytas klampesnes varžybas ir būt su jais fiziškai. Tai, manau, sakau, Lietuva, žiūrinti dabar, kaip mes žaidžiam, tai čia Amerikos laukia labai sunkios varžybos.
Grupė, atrodo, amerikiečiai dar įeidinėjo į sportinę formą ir grininusi tuo savo vaidmenis. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jau išsiryškino daugiau mažiau. Tai lyderis, aišku, yra Anthony Edwards'as, kuris renka po 16,5 taško. Atletiškas labai gynėjas, veržiasi ir metą, neveltais buvo ir Timberwolves vienas lyderių, turbūt talentingiausias gal iš Amerikos krepšininkų, bet jie turi ir tokių vikrių ir pataikančių aukštaujų, kas tai bebūtų, ar Paulo Banchero, ar Jarenas Jacksonas žaidė su Jonu Valančiūnu Memphyje, ar Bobby Portisas, visi irgi tokie pakankamai aukšti, greiti. Įdomu, kaip seksis Valančiūnai prieš juos rungtyniauti.
Nu, Valančiūnas bent jau žinos, prieš ką žaidžia, žinai, visi iš NBA, bet jų 30 procentas yra 36, kol kas nematau, kad labai gerai pataikytų. Aišku, šiandien turėjo prasesnės rungtynės, bet rizikuoti, aišku, netims iš jų visko, negali atims, sakykime, ir tritaškių iš jų, žinai, ir greito polimo, ir kažko, tai ar vienas prieš vieną žaidimo, taip, jie kažką, manau, aukos, žiūrės, kaip paina, aš sakau, nenustepčiau, jeigu leis kažkiek daugiau tritiškų, mes kažkų tokių neleis, žinai, lift ant lentos ir neleis bėgti greitą ir faktas dar, jie viską keičiasi, bus visiškai kitoks krepšinis, negu, sakykime, dabar lietuviai žaidė, nes jie tikrai tenai paprastai viską keičia. Ta gynyba žaidžia ir tiek, ir ten skautų pagalba būna minimali, netgi liekus mažiukam prieš didelį, nežinau, gal ant Jono kažkiekais, jeigu ten išsikeis, bet bus įdomu pažiūrėti, nes žinom, kad jie taip atrodo kartais pro pirštus pažiūrė ten tos taktinius dalykus ir nežinau, ar didelis šans, Linas sako, didelis šans, kad Amerikai bus sunku, aš kažkaip žiūriu, paprašiau, kad daug šansų nebus, tikiuosi, kad klystų, bet geras šansas iš tikrųjų, kad dabar nieko nelėmė lietuvim iš kitos pusės. Ten vis tiek nežinai prieš ką žaisi ir turbūt didelio skirtumo net ir nėra prieš ką žaisi, žinai, ketvirtfinalį, tai geras šansas pasitikrinti prieš gerą komandą, prieš pasididant tom jau pliofiniam rungtynėm. Tai manau, kad viskas Lietuvai yra ir gerų dalykų, ką galima iš tų rungtynių paimti, žinai.
Taip ir dar galima pridurti, kad aišku, turi savo užduotis ir Amerikos gynėjai, Jalenas Brunsonas, pelno po 11 taškų, kol kas tai geras čempionatas Austinui Reevesui, kuris atrodo gal nėra toks atletiškas, bet irgi kaip pašoka, gali turbūt gal ir pasiekti lentą. Ir turi labai dėl kamolių kovojantį, gerai, kur Linas jau užsiminė, Džošas Hartas, 4 tik tai taškai, bet kamolius gali sugriebti per labai trumpą laiką. 9 dabar yra vidurkis jo čempionate, jis pirmame etape tarp amerikiečių pagal plius minus rodiklį. Gal man pasirodė, kad iš konteksto kiek iškritinėjo Brandonas Ingramas, bet ką gali žinoti, irgi bet kada gali sužaisti. Na ir Tyrese'as Haliburtonas, aukštas žaidėjas, kuris atlieka tokius magiškus perdavimus, tikrai labai daug gražių asistų yra atlikę šitam čempionate. Kas jums kol kas labiausiai patinka gal iš amerikiečių komandos ir kaip galvojate, ar ten turės šį kartą lietuviai pasirinkti dar kažkuriam tai dėmesį sutelkti, turbūt tokios prabangos negali būti?
Nu, ką reiškia, negali būti kažką, tą dėmesį vis tiek. Amerikonai žais paprastai, jie kaip visada žaidžia, kaip ir matom dabar žaidžia, daug viens prieš vieną krepšinę arba pirma opcija, tas kamuolys yra tai būna, kada jau jie ten suvaikšto, kaip pas lietuvių suvaikšto, ten 3-4, pasus 5, amerikonai nėra pripratę prie tokio žaidimo. Tai sakau, jos labai stipriai reikia laikyti ir man tas, kai visada kalbėjau, tas testas jau bus, kai jiem neis, kaip jiem viską, kai reikės laužti, kai reikės ir vis tiek jau, va šitos varžybos buvo žymiai sunkesnės jiem. Ne? Matom Kanadą, kaip dabar su Brazilais žaidžia irgi. Tai kai viskas sustos, tada ką jie žais ir jie žais viens prieš vieną. Tai jei tam žaidėjų neis ar kitam žaidėjų neis, va tada jie, man tokie jie tampa nugalimi, nes tas toks suspaudė tą visą gynybą na, ir duodė, nu, tegul žaidžia tą viens prieš vieną ir pataikys arba nepataikys. Bet tuos, sakau, svarbu atsikovot kamuolį, svarbu neduot antrų šansų, nepadaryti durnų klaidų, kad jie bėgtų į tą savo greitą palimą, gautų tų dėjimų ten arba įmest tritaškį. Taip, talentoje ten turi individualiai visada gali nuspręst, bet nepamirškime, kad yra visai skirtingas dalykas, kai tu žaidi savo komandą ir esi lyderis po 30-35 minutės. Ir tu čia tave įmeta ir tu eini ten žymiai mažiau žaidė ir tu tą patį bandai padaryti, nu tas nesigauna. Tas nesileido, tai ten matom, kad Ingramas turi problemų su tuo, tai sakau, va čia va man tas ant amerikonų susimeta, nes yra daug gerų žaidėjų polime, o kažkas turės ten viską ir labai stipriai nusimažinta savo rolę, tai kai tu NBA meti po 30, o čia išeini ten 7, 8 ar 10 minučių ir 12 ir turi tą padaryti, neturi ritmo, ne, nu tai tas ir to ir tikė, aš ir to ir tikiu, kad taip gali atsitikti jiems varžybos ir dėl to jie nelaimės šito čempionato.
Manai, kad nelaimės.
Aš jau senai sakiau, kad Amerika nelaimės čempionato, bet nu, čia žinai. Gal ir laimės.
Kol kas gerai spėlioja, tai žinai, čia negalima.
Esmė, kad, nu, nežinau, dabar žiūrimo Kanadą, Brazilai, matai, nu, Kanada atrodė irgi nenugalima ir polimo mašina.
Brazilai pavargė.
Ir 59-59. Tai aš sakau, kad ir kai Amerikai vėlsi tą lietą žaidimą, tai pažiūrėsim, kaip jiem būtų.
O kaip galvoti, jeigu amerikiečiai Aš taip spėjau, kad vis tiek jie bandys užsmaugti žaidėjus, ar tai Roką Jokubaitį, ar tai Kariniauską, ir spausti visai kaip. Kaip galė, koks planas būtų išsivaduoti iš tų spastų, kurie tikriausiai kad bus, Martynai, kaip galvoji?
Aš nežinau, ar man nesudarė toks įspūdį, dabar matėm ir graikai spaudė, taip, gal ten Amerikos tekūnai gal kažkiek stipresni, bet aš kažkaip matau Roką pakankamai solidžiai išsivarant, pakankamai solidžiai vadovaujant, ir man jis atrodo geros fizinės formos, ir Kariniauskas tas pats jį puikiai pakankamai pavaduoja, ką kalbėjom prieš čempionatą, kad turėjo problemų, bet dabar man atrodo, kad tas minutės savo pakankamai solidžiai dirba, nebeforsuoja įvykių, ir matom, kad ir Maksyčio pasitikėjimas pasiteisino, ir netgi šiandien matėm, kad su jo aikštelė realiai ten tas lūžis įvyko ir viskas buvo gerai, tai aš kažkaip dėl to labai nepergyvenčiau kažkaip man tie amerikonai, kad jie ten labai kažką ten stipriai gintusi, aš kažkaip labai stipriai to nemačiau. Lietuviai, taip, aišku, gali jas paus, bet aš kažkaip dėl to, žinok, nepergyvenu, aš labai pergyvenu dėl jų polimo, ir lietuvių gal, Kelinas sako, jo, ten 3-4 opcijas, bet jie labai puikiai gina tas perdimų linijas visas, ir reikės prisitaikyti prie to, nes prie kitų komandų atrodo, ten tie dydžiai, ten tų rankų pločiai ir visa kita yra visai kito lygio, ir kurie perdami praeina prieš kitas komandas, prieš Ameriką ne visąlaik praeina. Matėm ir šiandien netgi prieš Juodkalnį atrodo normalų perdimą duodo, jie tiesiog žino, gudriai atsistoja, visai kiti greičiai, visai kiti ilgiai rankų ir patipina, ir tiesiog perima, nubėga į greitą, ir man atrodo, kad čia svarbiausias bus dalykas, ko atrodo, kad Lietuva neturėjo problemų su klaidom kol kas šitam čempionate ir pakankamai su to neblogai susitvarko. Tai čia aš manau, kad pagrindinis akcentas bus ties tuo.
Mhm. Ir galime priminti, kad šiaip jau JAF rinktinė solidžiau atrodydavo olimpinėse žaidynėse, kur suvažiuodavo visos superžvaigždės. Iš 8 pastarųjų 7 žaidynėse jie iškovojo aukso medalius, tik tai 2/4 prieš Argentiną pavirdžia auksą. Pasaulio čempionatuose 20 buvo auksas, 2/14 buvo auksas, iškrito pastarosiuose pirminybėse ketvirtfinalyje. Jeigu vestume paralelę su Lietuva, tai pastarį kartą rimtose varžybose 2/14 pasaulio čempionate pusfinalį mes neturėjom šansų, ten pralaimėjom 28 taškais, bet esame laimėję prieš amerikiečius, aišku, gerai pamenam Atėnų olimpinės žaidynės, kai Šaras sumetė 28 taškus, ir 2/12 man trūko labai nedaug, tik tai 4 taškų, nors žaidė LeBronas Jamesas, Carmelo Anthony, Kevinas Durantas, Kobe Bryantas, Vesbrukas, Chrisas Paulas, dar pažiūrėjau, bet tuo metu Linas Kleiza įmetė 25 taškus, nu, ir tikrai davė gerą kovą, tik 4 taškais mes nusileidome. Ką prisiminė Linai iš to mačo?
Ne, tai tas visas olimpiada mums nebuvo pati sėkmingiausia, bet tos varžybos principinės visada, kai žaidi prieš Ameriką, tai realiai tu dar tiek dasidedi, nes nenori būti sutriptas visų pirma, ta visada vis tiek ta baimė yra, kad jie tai gali sutriuškinti. Ir esmė, kad jo, tos varžybos buvo geros, daėjom iki tam tų paskutinių sekundžių, ir jie visada ir tam pradeda tas baudas daryti ir per tas rankas mušti, teisėjai nieko nešilpė. Dar tada tokie žaidėjai buvo, ir esmė, jo, aš irgi čia kažkada pažiūrėjau nesenai tą visą statistiką, bet mes dėja ten sužaidėm savo geriausias varžybas, kurias to olimpiadai sužaidėm, ir tokios gal vis tiek mažiausiai reikšmės turi, nes ten grupės varžybos buvo, tai bet visada prieš Ameriką yra tas žaidimas, kai nu, tu nori pasirodyti kaip šalis, tu nori laimėti, tu nori sukovoti, tu nori kažkaip juos, vis tiek tas toks šansas yra ir tu kažkiek jo tiki, bet nu, mažas tikėjimas yra, bet nu, toks gyvenimo šansas, tai ta mūsų komanda, manau, žaidė virš galimybių ribų. Ir sakau, man atrodo, toje olimpiadoje mes ten arčiausiai ir priėjom, toks jiems buvo ir biški toks testas, ir jie atsibudo po to, ir dar rimčiau pažiūrėjo į viską, tas toks, vis tiek kiekviena komanda turi tą tokį per čempionatą kažkokias labai artimas varžybas ir tą, tai manau, jiem tai buvo mūsų varžybos.
Ką, ir mes tikėkime, kad dar vienos artimos rungtynės bus sekmadienį, tuo pačiu laiku 15:40.
Čia taip ir bus.
Galim net nesirinkti. Galim net nesirinkti.
Lietuva laimės. Šį kartą jau Lietuva laimės.
Štai taip. Skamba tokie žodžiai iš Lino.
Tai neprieštarausiu. Pasilaikau savo prognozę savo tada. Jeigu Linas iš viską atspėjo, viską žino, tai aš susilaikau tada. Nieko aš ne toks optimistas, bet blogai nebus labai, bet manau, kad...
Lietuva ir Žalgiris laimės.
Daug dėvė jūsų žodžiai. Tai, kad išsipildytų, šiaip širdis jau spurdė iš džiaugsmo ir po šių rungtynių prieš Graikiją. Mes primename dar kartą, kad Lietuva vėl yra ketvirtfinalį po 7 metų pertraukos ir turi šansus netgi eiti tolyn ir iškovoti tą vieną olimpinį biletą, nes ko gero panašu, kad į peršokus ketvirtfinalį mes turim labai didelės tikimybės, kad pasimtume ir vieną iš dviejų Europos skirtų olimpinių kelialapių, kad ir kaip susiklostytų ten pusfinalis. Tai ačiū labai Martynai, ačiū Linai už puikias įžvalgas. Mes būtinai susitiksime sekmadienį iš karto po rungtynių su amerikiečiais, aptarsime ar išsipildė Lino prognozės ir visus žaidimo niuansus ir kitas įdomias čempionato dvikovas. O sėkmės linkime, aišku, ir mūsų vyram Maniloje, aikštėje, ir tiem, kur iš aikštės ribų dabar rengia reportažus, 15 min žurnalistai kaip tik pateikė komentarus ir dar jie kviečia pajusti Filipinų dvasę savo išskirtiniu reportažu. Mes kviečiame pasaulio čempionato kovas stebėti per Teleplay televiziją ir dar kartą sugrįžkite į reportažą, pasinerkite, pasimėgaukite Filipinų dvasę, atrodo, kad tai šalis palanki Lietuvai. Ačiū ir iki.
Visą.
Sveiki, krepšinio bičiuliai. 15 min komandos sveikinasi iš Manilos. Rokas Pakėnas, Marius Milašius. Šiandien leidžiamės į kelionę su Magellano kelionių kūrėjų Dainiumi Kinderiu. Tai yra žmogus jau 14 kartą besilankantis Filipinuose, Maniloje taip pat. Žmogus aplankęs daugiau negu 100 šalių, parašęs knygą apie Filipinus. Jisai mums parodys įdomiausias Manilos vietas. Tai
važiuojam?
Važiuojam. Sveiki, 15 minučių jau Manilos centre, jau su Dainiumi Kinderiu. Tai Dainiu, ką mes šiandien aplankysime?
Pirmas sustojimas gana toks netipiškas yra didžiausios pasaulyje amerikiečių karių kapinės, 17 tūkstančių antkapių, likę po Japonijos Amerikos karo 45 metais. Toliau kontrastui mes judėsime į Malatę rajoną, kur yra Rizalio parkas, paskutinio sušaudimo vieta, jų nacionalinio didvyrio. Jie turėjo tris didvyrius, Magellanas, Ferdinandas, kuris žinomas dėl kelionės aplink pasaulį, Lapu-Lapu, kuris jį nužudė, ir Rizalis, kuris praktiškai padėjo pamatą Filipinų išsivadavimui. Na ir užbaigsime kelionę intramuros, tai ispaniškai mūros sienos, intro vidui, yra buvęs labai gražus rytų perlas, kaip buvo vadinamas, su išlikusiais tik keliais pastatais, tai yra katedra, Švento Augustino bažnyčia, kuriuos trokšta visi jaunavedžiai, kad susituokti vidui. Na ir tas ta atmosfera senoji, kur policininkai vis dar su sena apranga, kur galima rasti suvenyrų parduotuvės, kavinės, muziejus ir panašiai.
Ačiū Dainiau, kol kas tiek.
Sveiki, sugrįžę Dainiu, papasakyti apie savo pirmą kartą Filipinuose, kaip, kada ir kodėl čia atsidūrėte?
Tai Filipinuose iš viso aš dabar esu jau savo 15 kartą, o pirmas buvo prieš maždaug 20 metų, kada retas dar lietuvis įsivaizdavo, kas tai yra Filipinai, dabar tai yra labai gana populiari kryptis turistinė, tai aš vykau su taikos misija, laimėjau konkursą su vokiečių organizacija ir patekau į vieną pavojingiausių vietų Filipinuose, Mindanao salą, kuri buvo žinoma dėl konfliktų tarp musulmonų, pagonių, kurie ten visą laiką gyveno, ir valdžios. Tai tekdavo vykti į vietas su asmens sargybiniais, keisti grįžimo kelią atgal. Bet aš buvau tuomet labai, labai jaunas, labai entuziastingas ir man visą tai kaip tik atrodė labai įdomu. O patys filipiniečiai netgi, kai sužino, kad aš ten buvau, sako, paliktai su kilėliams, jie patys labai bijo keliauti Mindanao. Tai yra tokia išskirtinė vieta, o šiaip Filipinai 7107 salos, tai neišsimamas šaltinis keliauti daug kartų. Tai tikrai, manau, vieno karto atvykti čia neužtenka. Man ta šalis labai patiko, buvau kalbą šiek tiek išmokęs, susidraugavęs su vietiniais, daug draugų. Tai praktiškai ir mano veikla vėliau buvo inspiruota pačių Filipinų, kad čia sugrįžti, pradėjau keliauti ir pats, ir su šeima, ir su kitais žmonėm, ir dabar netgi ir su krepšiniu.
Kaip pasikeitė Filipinai per šitos 20 metų nuo jūsų pirmo apsilankymo?
Na tai pats svarbiausias dalykas, kuris man krenta į akį, tiksliau jausi, tai yra, kad pirmą kartą įsilaipinus visada būdavo Hi Joe. Visi filipiniečiai, užsieniečius vadindavo Joe. Tai likė,
kodėl tai buvo?
Nuo Amerikos laikų, kada Amerika turėjo karinės bazės, buvo daug amerikiečių kareivių, kurių vardai buvo nu, John, Joshua, Jordan galbūt ir panašiai, James. Ir jiems jie tiesiog maišysi, tai visus pradėjo vadinti Joe. Ir po to ta tradicija tokia tapo juokeliu tokiu. Pamato gatvį baltą užsienietį, Hi Joe. Ir tai būdavo į dieną po 1000 kartų. Ir būdavo iš tikrųjų labai faina tai girdėti. Dabar to nebėra. Dabar to mes nebegirdim nei Maniloje, nei provincijai. Pasikeitė į gerąją pusę, sumažėjo skurdas, pakilo gyvenimo kokybė. Padaugėjo turistų, aišku. Bet nu, nei gamtos grožis, nei filipiniečių geranoriškumas, nei svetingumas nesikeičia.
Sakot, kad šiek tiek pramokate tą galų kalbą, ar galite palaikyti pokalbį su vietiniais žmonėm, kiek mokate šitą kalbą?
Problema yra tame, kad Filipinos yra 87 kalbos ir sala, kurioje aš gyvenau, naudoja visajų dialektą. Ir atvykus po pusės metų Mindanao salo į Manilą, aš galvojau, kad su taksistu galėsiu palaikyti pokalbį, pasirodo, taksistas filipinietis nesuprato mano filipinietiško dialekto kalbos. Tai skamba gana taip jokingai, bet taip yra. Kalbas labai skiriasi, tarkim, tagalų yra oficiali filipiniečių kalba. Jie taip pat naudoja anglų kalbą kaip taip pat oficialią, tai yra mokyklų, ligoninių, kitų oficialių, tarkim, įstaigų kalba. Bet ta jų tikriausia pati kalba, vadinama taglish, tai yra tagalų ir anglų mišinys. Aš suprantu tagalų ir visajų kalbomis šiek tiek, nes ta kalba nekalba niekur kitur pasaulį, tam, kad tu tą palaikytum, tau reikia čia atvykti. Bet problema tame, kad beveik visi jie kalba angliškai ir tam, kad tu pramoktum toliau, tu vis tik tai tada turi prašyti jų, kad su tavim bendrautų ta kalba. Bet viena kita frazė, kurią aš bandau išmokyti irgi lietuvius, tikrai labai praverčia. Ar norint nusiderėti kainą, ar norint susidraugauti su žmonėm, jeigu jūs prakalbėsit bent keliom frazėm tagalų arba visajų dialektais, tikrai bus tikrai daug lengviau susidraugauti su vietiniais.
Jūsų akimis, Filipinai, kuo yra išskirtinė šalis tarp visų pietryčių Azijos?
Na, pirmas dalykas, jie yra katalikai ir tai, kas suartina mus su filipiniečiais, mes čia atvykę, mes suprantam daug geriau jų papročius, tradicijas, kodėl jie, ką jie daro, eidami į bažnyčią ir panašiai. Nebelieka to, žinot, atstumo, kai važiuojam į kokį Tailandą ar Kambodžą, kur yra budizmas ar kitur hinduizmas, skirtumai mentaliteto. Jie turi tą šiek tiek tokį artimesnį mentalitetą, aš sakyčiau, tokią gerą energetiką labai panašią į mūsų. Ir aišku, krepšinis yra trys šalis, turbūt pasaulyje, kur krepšinis pirmas sportas. Lietuva, Libanas ir Filipinai, kiek man yra tekę girdėti. Aišku, Filipinose su boksu labai konkuruoja, bet boksininkai jie turi vieną. O vat krepšinis, jisai, aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau vyksta Filipinose, bet laukiu to momento, kada pagaliau lietuviai žais su filipiniečiais pirmas rungtynės. Jų meilė krepšinių didelė, bet man kiek yra tekę su filipiniečiais žaisti, gatvės krepšinį. Jie visi yra vieno ūgio, 1,60 m, ir neturi pozicijų. Visi žaidžia nuo pirmo iki penkto numerio. Ir mano nuomonė, tai yra labai sudėtinga su jais. Nes jeigu jie pataiko į krepšį, tai neįmanoma yra su jais sėkmingai žaisti.
Okay. O jūsų nuomonė, kaip Filipinam pavyko pasiruošti pasaulio čempionatui? Matot pokyčius kažkokius prieš čempionatą, per čempionatą, kas dabar yra mieste?
Būkim atviri, filipiniečiai nėra organizuoti. Girdėjau ir su bilietais turėjo problemų lietuviai. Ir aš pats turėjau. Tie, kad mes, kaip europiečiai, mūsų ego yra aukštesnis, mes apie save gerai galvojam, mes tada bandom paspausti, jų negalima spausti, jie iš karto užsiblokuoja, jie labai to bijo, tai kad tų organizacinių nesklandumų yra ar bus, tai čia yra labai normalu, jie labai stengiasi žmonės, bet jie nėra gal prie tokių grandiozinių renginių labai pripratę. Bet, na, tos tokios atmosferos gal kaip Europoje nėra, nes didelis miestas, mes, žinot, nėra, kad susirenka visi fanai į vieną aikštę, kada eina paradas ar kažkas, čia to ir nebus, nes miestas yra per didelis, žmonės įsisklaidė, tai gal toksai vat, ir minusas, to organizacinių nesklandumų, aišku, yra, bet aš manau, kad labai gerai populiarinti krepšinį, darant skirtingose šalyse, kur mažiau vyksta, nors Filipinuose yra buvęs pasaulio čempionatas anksčiau.
98 metais. Ačiū Dainiui Kinderiui, tai Magellano kelionių agentūros įkūrėjui, tai buvo laida Krepšinio karštis ir susitiksime kitą kartą viso.
BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Investuok į ekspertų atrinktas verslo paskolas užtikrintas nekilnojamuoju turtu.
Filmai, serialai, TV kanalai, Teliaplay – kokybiško turinio platforma.